aliyetupatia siku nzuri kama hii. Yapendeza jinsi gani tunapotumia muda wetu wa sasa kujifunza neno lake. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno la Bwana. Neno
linalobariki moyo kama ufahamu kuwa tuweza kumjua Mungu wetu na jinsi ahusiana nasi kutokana na aliyotenda na watu wake katika zamani zilizopita. Haya ndiyo tuendelea kuyaona kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Somo letu lenyewe li kwenye sura ya 11, tukianzia aya ya 11 hadi aya ya 25. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 11: basi nasema, je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha, lakini kwa kosa lao wokovu umewafikilia mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Swali hili, msikilizaji, ni sawa na lile tulipatalo kwenye aya ya kwanza. Nalo ndilo hili: je, Mungu amewatupilia mbali watu wake? Kweli ni kwamba, licha kukataliwa kwa Israeli, haikuwa kutupiliwa mbali kabisa, kwani ilikuwa kwa muda tu. Lengo na kusudi la tendo hili kwa upande wa Mungu, yani kuanguka au kujikwaa kwao, ilikuwa ili mataifa wapate kuokolewa na wao kutiwa wivu. Wivu hiyo yatokana na wale Wayahudi kuona kuwa baraka walizodhani kuwa ni zao peke yao zawajia hao mataifa waliomwamini Bwana Yesu Kristo au kumwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuona jinsi Mungu amewaridhia watu wa mataifa, basi itawabidi kuwaiga wao. Ni kawaida, msikilizaji, kwa Wayahudi kushangaa kwa nini watu wa mataifa, hasa waumini, kuipenda Israeli. Hili huwavutia sana na kuwashawishi wengine kumwamini Bwana Yesu Kristo kuwa ndiye Masihi aliyeahidiwa. Tunapogeukia aya ya 12, neno laendelea kutuambia haya: basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Andiko hili latufahamisha kwamba ijapokuwa Mungu afanya kazi isiyoonekana katika Israeli, wakati utafika ambapo yote yatakuwa wazi kabisa. Wakati huo hakuna taifa lolote litakalo wadhulumu watu wale, yani Wayahudi. Israeli hawataishi kwa woga wa kuvamiwa, kwa kuwa kila mtu ataishi kwa amani na utangamano. Hili ndilo nabii Mika alitabiri akisema hivi kwenye sura ya 4 mstari wa 4: bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Rafiki, hiyo ndiyo itakuwa hali ya baadaye hapo Kristo atakapokaa mfalme wa wafalme na Bwana juu ya ulimwengu wote, huku akitawala kutoka Yerusalemu. Na kwa kuwa kosa lao liliwaletea mataifa neema ya Mungu, habari gani kuhusu neema hiyo hapo Wayahudi au Waisraeli watakaporejeshwa? Mungu alisema kwamba atawaita watu wa mataifa kwa ajili ya jina lake, kama vile awaita Wayahudi. Kisha asema, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao. Soma hayo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15. Kisha aya ya 14 na 13, neno hili liendelea kutuambia hivi: lakini nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu, nipate kuatia wivu walio damu moja nami na kuwaokoa baadhi yao. Asemalo mtume Paulo hapa ni kwamba atukuza au kusifia huduma yake miongoni mwa mataifa, kwa tumaini kwamba itawatia wivu watu wa taifa lake, yani Wayahudi, wamgeukie Kristo Yesu awe Bwana wao. Huyo Paulo ndiye kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 aya ya 20 asema hivi: nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi, kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Andiko hili latujulisha na kutufahamisha sababu ya Paulo kwenda kule Yerusalemu huku amenyoa kichwa chake. Alichokuwa akifanya ni kutafuta kuwapata watu wa taifa lake kwa ajili ya Yesu Kristo. Je, alistahili kufanya kwa jinsi hiyo naye yu chini ya neema? Rafiki, kuishi kwa neema ina maana kwamba Paulo angelifanya alilotenda kwa hiari yake. Katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho, aendelea kuambia hivi kwenye sura ya 9 mstari wa 21: kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo. Kwa lugha nyingine, mtume Paulo alifanya yote haya kwa utii kwa Kristo. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 22: kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge, nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Hivyo basi alikuwa akitekeleza kazi katika ofisi yake ya utume akiwa na tumaini la kuwatia watu wake, yani Wayahudi, wivu wapate kumwamini Kristo. Mavuno yalikuwepo, ingawaje si wengi waliomgeukia Kristo. Kuna muhimu katika yote ni kwamba Paulo alitumika katika huduma yake na kusudi la Mungu kwa ajili ya kizazi hiki kuwahusu Wayahudi na watu wa mataifa. Iwapo kuna hali ya kutosheleka maishani, basi Paulo aliipata kwa kufanya kama vile Mungu alimwagiza. Ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo wastahili kuwa hapo ulipo. Ni mengi tu ambayo Mungu aweza kukuuliza ufanye, muhimu ni wewe uwe msikivu kwa Roho wake ili akuelekeze jinsi inavyokustahili. Nawe unapofanya kazi hiyo utakuwa na ujasiri utokao kwa Mungu, maana wajua aliyekuagiza kufanya kama ufanyavyo. Ndiposa akinena na wale wa Korintho awaambia kwamba wao ni mabalozi wake Bwana Yesu Kristo. Hapo ulipo, ndugu msikilizaji, iwe ni sokoni, iwe ni pale unapoishi au katika kazi yako ofisini, mahali popote pale, elewa kwamba wewe ni balozi wake Yesu Kristo. Na kama balozi, wahitaji kuwakilisha taifa lako jinsi inavyostahili, yani kutenda kulingana na maadili yake Mwenyezi Mungu. Pasipo ya kufanya hivyo, basi utakuwa umekosea na utakuwa ukiwakosesha watu wengi. Kumbuka kwamba Mungu amekuweka mahali pale ili uwe nuru na uwe chumvi ya ulimwengu. Pasipo ya kuwa jinsi Mungu akuhitaji uwe, basi utakuwa wafanya kosa, na kosa hilo ni lazima Mungu atakushughulikia viwavyo. Mungu akusaidie ufuate mfano wa Paulo wa kutumikia kusudi la Mungu kwa ajili ya kizazi chako, hasa pale ulipo. Habari ya kusema kwamba kazi ni kazi au kwamba hili haliwezekani si udhuru hata kidogo, maana Mungu akwambia waziwazi ya kuwa lolote utendalo, lolote unenalo, litende kwa utukufu wake Mungu. Zaidi asema kwamba utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote, na pia kwa yote ulio nayo. Hiyo ni kukwambia kwamba katika yote unayoyatenda maishani mwako ni lazima yawe kwa ajili yake Mungu, la sivyo utakuwa umekosea kusudi la Mungu maishani mwako. Tunapoendelea kwenye aya ya 15, hivi ndivyo neno lake Bwana lendelea kutuambia: maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Ninaposoma andiko hili, msikilizaji, naona kuwa kuna tumaini katika siku za usoni. Mwanadamu aangaliapo hali jinsi ilivyo, anachoona ni uharibifu na hali ya kukata tamaa. Mara nyingi unapokutana na watu, wawe ni matajiri au maskini, utatambua kwamba wao huhofia sana siku zijazo. Hawajui ni yapi yatakayotukia, wala hawajui ni lipi litakalowapata. Lakini kwako mtoto wa Mungu, sikiliza. Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo yu kwenye kiti chake cha enzi, yuatawala na ndiye atarekebisha kila ukionacho kuwa kombo. Mtoto wa Mungu, unayo siku nzuri zilizojaa utukufu siku zijazo, na hata sasa hivi waishi kwa tumaini. Sikiliza andiko hili lililoko kwenye aya ya 16: tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Kumbuka rafiki yangu kwamba kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 15 mstari wa 21 Mungu asema hivi: malimbuko ya unga wenu mtampa Bwana, sadaka ya kuinuliwa katika vizazi vyenu. Naam, sehemu ya unga hiyo iliyotolewa kwa Bwana ilidhihirisha kuwa donge lote limekubalika. Malimbuko hasa yakilisha Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na kwa kuwa hawa mababa wa Israeli walikubalika kwake Mungu, ndivyo Israeli yakubalika. Rafiki, kusudi la Mungu kuwahusu watu hao halijatimia, ila litatimia kwa wakati wake mtimilifu, nao watarejeshwa kwa wakati wa Mungu. Neno kwenye aya ya 17 hadi 19 laendelea kutuambia hivi: lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuae shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Basi utasema, matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kwamba katika maandiko mara nyingi mti huo wa mzeituni unapotajwa, mti huo huwakilisha Israeli. Hapa tuona kwamba wewe nami kwa kumwamini Yesu Kristo tumebarikiwa na kutajirishwa kwa ajili ya taifa hilo la Israeli. Hakika twawawiwa watu hao kama taifa. Mti huo wa mzeituni ambao huwakilisha taifa la Israeli, nao ule mzeituni mwitu huwakilisha kanisa. Kwa hili elewa kuwa yote ulio nayo katika Mungu ni kwa kuwa Mungu alimwita Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na kuchagua taifa la Israeli ambalo Kristo alitujia kwa njia ya mwili. Huyo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wetu leo, na katika huyo ndipo twakubalika mbele zake Mungu na kufurahia baraka za Ibrahimu. Aya ya 20 yaendelea kutuambia hivi: vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune bali uogope. Jambo muhimu tulionalo hapa ni kwamba wale wana wa Israeli walikataliwa kwa sababu ya kutokuamini kwao. Nawe mpendwa Mkristo, fahamu kuwa uanachama wako kanisani, matendo yako au maisha uyatajayo kuwa ni mazuri, hayawezi kukuhudhurisha mbele za Mungu. Wahudhurishwa na kusimama mbele za Mungu kwa msingi mmoja tu, nao ni imani katika Kristo. Na ikiwa una ufahamu huu, basi hautajivuna, bali ukae ukihofu na kuogopa na kuishi kulingana na maadili yake Mungu kama vile amekufunulia. Matawi yaliyokatwa ni Israeli, nao walikatwa kwa sababu ya kutokuamini, lakini wewe kwa kuamini ulipandikizwa pale. Hiyo ni kukwambia kwamba ni lazima ukae pale kwa ilani, kama vile mtume anena kwenye aya ya 21 inayosema hivi: kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Rafiki yangu, kwa kuwa Mungu hakuacha Waisraeli walipokengeuka, haifai ufikirie kwamba atakusaza wewe kama sehemu ya kanisa iwapo utakengeuka. Kanisa lolote lenye hali kama ile ya Laodikia ni lazima litapitia katika dhiki kuu. Na kama hao msikilizaji ndio watakusanyika siku ya Jumapili, na wala hawatamkosa mshirika mmoja. Kuna utofauti mkubwa kati ya kanisa hilo na lile la Philadelphia. Bwana asema hivi kwa habari ya kanisa hilo kwenye sura ya 3 mstari wa 10 kwenye kitabu cha Ufunuo: kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kujaribu wakao juu ya nchi. Naam, ni kanisa lenye hali kama hii ndilo Kristo aahidi kuwalinda wakati wa dhiki kuu. Hao ni wale wanaojishughulisha kueneza neno la Mungu. Rafiki, mimi ni mshirika wa kanisa hilo. Sijui wewe. Kanisa hilo ni mwili wa Kristo usioonekana, nalo ndilo litanyakuliwa mawinguni kumlaki Bwana Yesu Kristo. Katika haya yote ningelipenda kukwambia kwamba lolote ulitendalo, elewa ya kuwa Mungu alitazama hilo. Iwapo utatenda kulingana na maadili yake, basi Mungu atakuachia, nawe utaendelea kushiriki utajiri na unono wa huo mzeituni. Lakini unapokosa kuendelea kufanya hivyo, yaliyowapata Waisraeli ni sharti yatakupata wewe. Tunapogeukia aya ya 22, neno latuambia hivi: tazama basi wema na ukali wa Mungu, kwa wale walioanguka ukali, bali kwako wema wa Mungu ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Maneno haya ambayo ni magumu na mazito kwa kweli, ni maneno ambayo yatuhimiza sisi kama watu wa mataifa kuona jinsi Mungu alivyotenda kazi yake miongoni mwa watu wake. kukataliwa kwa Israeli kwaonyesha ukali wake Mungu, na imani ya watu wa mataifa kwake Mungu waonyesha wema wa Mungu kwa kila mmoja anayemgeukia. Mungu adhihirishwa kwetu leo hii kwa jinsi hii: hukumu kwa kila mmoja anayemkana Kristo, bali wema na neema kwa kila amwaminie. Ndugu msikilizaji, hili ndilo nabii Yona alitambua unaposoma kwenye kitabu cha nabii Yona sura ya pili mstari wa nane unaosema hivi: watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Ndugu yangu, hilo ndilo utendeka mara mtu anapogeukia mambo ya ubatili. Mambo ya ubatili ni kufuata njia zako mwenyewe ukidhani kwamba zitakufikisha kwake Mungu. Kila mara kwenye kipindi hiki nimekuambia kwamba dini ni juhudi za mwanadamu kumfikia Mungu, lakini imani katika Kristo ni Mungu kumfikia mwanadamu. Je, wewe wataka dini au wataka kumfikia Mungu? Iwapo wataka kumfikia Mungu na kufurahia wema wake na neema yake, ni lazima basi ufuate njia yake, nayo ameiweka wazi kabisa mbele zetu wanadamu. Njia hiyo ni Yesu Kristo, mwana wake. Yesu akiwepo hapa ulimwenguni alisema waziwazi kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Naam, kuna wengi wanaosema kwamba Yesu ni kati ya njia, lakini ningelipenda kukujulisha kuwa iwapo angelijua kuwa yeye ni kati ya njia, angesema ya kuwa mimi ni kati ya njia. Lakini amesema moja kwa moja kwamba yeye ndiye njia ya kumwendea Mungu Baba. Kwa hili ningelipenda kukutahadharisha msikilizaji ya kuwa iwapo utendelea katika njia yako isiyotokana na Mungu, basi hautamfikia Mungu kama vile ungelitamani. Elewa kwamba waweza kufikiria na pia kujishawishi na hata kuamini kwamba njia unayoipitia itakufikisha kwake Mungu. Lakini ole wako, kwa kuwa Mungu ametangaza kuwa Yesu ndiye njia, ndiye uzima na ndiye kweli, na ni kwa yeye tu ndipo waweza kumfikia. Ndugu yangu, ni lazima uchague kumwamini huyo aliyesema kwa jinsi hiyo au ukose kumwamini. Na kila chaguo utakalochagua, ni lazima kutakuwepo na matokeo. Tokeo la kumchagua Kristo ya kuwa ndiye njia ya kwenda kwa Mungu Baba ni uzima wa milele na kutohukumiwa kwa ajili ya dhambi zako. Na matokeo ya kutomwamini basi ni kutengwa na Mungu na ghadhabu ya Mungu kukaa juu yako. Lakini naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu utamwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utahesabiwa miongoni mwa wale waliofanyika haki mbele za Mungu. Yaani utaingia katika imani ya Ibrahimu, imani ya Isaka na imani ya Yakobo, pamoja na wengine wengi waliotutangulia. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe upate kuyaona haya nikwambiayo na kuyasikia na kuyafuata, ili siku moja useme hakika nimeuona wema wake Mungu. Tukimrudia mtume Paulo, tuona kwamba hakuona ukali au hukumu ya Mungu jinsi ilivyotekelezwa, hasa kwa kuharibiwa kwa mji wa Yerusalemu kwenye mwaka wa 70. Lile alilofahamu ni jinsi mataifa walivyowapiga Waisraeli baada ya wao kuacha kutembea katika maadili yake Bwana. Kwa hili ningelipenda kukuambia rafiki yangu, tusifanyie mzaha neema ya Mungu. Ni neema hiyo ndiyo imetufanya kuwa wana katika ufalme wa Mungu na kufurahia baraka kutoka kwake. Nasikitika kwamba kanisa la watu wa mataifa limekosa kufikia malengo na kusudi lake Mungu kama vile ilivyotarajiwa, na huenda hata kuliko Israeli. Mungu atusaidie sana, Mungu atuwezeshe tuamke na kutenda kama vile anavyotuagiza. Tunapogeukia aya ya 23, hivi ndivyo neno lake Bwana laendelea kutuambia: na hao pia wasipokaa katika kutokuamini kwao watapandikizwa, kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. Kulingana na andiko hili, ni wazi kwamba kwa kuwa Mungu aliwapokea watu wa mataifa pasipo ya matendo yao, basi kwa jinsi hiyo atawapokea Wayahudi pia. Naam, Mungu atawarejesha watu wake. Hili ni jambo lililo wazi kabisa, kama vile twasoma kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 23 kuanzia aya ya 3 na kuendelea, ambapo neno lasema hivi: nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Maandiko hayo, ndugu msikilizaji, ni kati ya unabii unaozungumzia kuhusu kurejeshwa kwa wana wa Israeli kulingana na kusudi na agano la Mungu nao ambalo ni la milele. Nabii Zekaria naye asema hivi kwenye sura ya 12 aya ya 10. Hebu sikiliza. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Siku hiyo, msikilizaji, itakuwa ni siku kuu ya toba, maana watamgeukia Mungu kwa toba, naye atawaokoa kama vile alivyotuokoa sisi kwa neema yake kuu, tena ya ajabu. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele, kwa ajili ya wema wake anaotuonyesha siku baada ya nyingine na hata milele. Kisha aya ya 24 yasema hivi: kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni, ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Mtume katika hili aendelea na mfano wake wa mzeituni, akitaja kuwa Israeli ndio huo mzeituni, naye Ibrahimu shina au mzizi wake. Matawi mengine yalikatwa, na kwa jinsi hiyo taifa kukataliwa. Hilo lilipotendeka, Mungu aliwapandikiza watu wa mataifa. Hili halikuwapasa watu wa mataifa kufuata desturi na tamaduni za Kiyahudi, maana iwapo hilo lingelitendeka, basi ingelikuwa hali ya kuyafuata hayo ya agano la kale yaliyotolewa kwa Israeli kama kivuli cha yajayo katika Kristo. Bwana Mungu alipokata Israeli, alipandikiza kanisa, nalo lina Wayahudi na watu wa mataifa. Yote haya yakifanywa juu ya mzizi au shina ambayo ni imani ya Ibrahimu. Na iwapo Mungu aweza kutenda hayo, basi ni wazi kwetu kwamba aweza kuchukua hayo matawi ya asili na kuyapandikiza tena katika ule mzeituni, kwani ni wao. Elewa hili ya kuwa Israeli haikutupiliwa mbali na Mungu milele, ila kwa muda tu, nayo ni kwa ajili yetu watu wa mataifa tupate kuokolewa. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 25 inayosema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hili lililotendeka kwa Israeli, yani ugumu wa moyo na upofu, utaendelea hadi kanisa litakaponyakuliwa au utimilifu wa mataifa uwasili. Hii ndiyo siri anenayo mtume Paulo, yani wokovu wa mataifa ni jambo ambalo alikufunuliwa katika agano la kale na sasa limefunuliwa katika agano jipya. Mpendwa, hizo ndizo baraka za kumwamini Kristo, maana huu ndio muda uliopewa kama mtu wa mataifa upate kuingia katika imani iliyo hai, imani ya Ibrahimu, imani ya Isaka, imani ya Yakobo, imani ya Daudi, imani ya watu wa Mungu waliotazamia ufalme wa Mungu. Mwamini Kristo, nawe utapokea imani iliyo hai yenye tumaini la uzima wa milele, imani itakayokuhudhurisha mbele za Mungu, jambo ambalo watu wengi utafuta kwa njia nyingi. Njia ni moja, njia ni Yesu Kristo, ya wewe kupokea haki ya kusimama mbele yake Mungu, nayo ni imani katika Kristo. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili wewe ni Mungu mwema, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia katika kila hali. Ewe Bwana, leo hii umetufundisha na kutuonyesha waziwazi kwamba kwa sababu ya kutokuamini, wale wa Israeli walikataliwa mbali kwa muda, nasi mataifa ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo tukapandikizwa kwenye huo mzeituni ili tushiriki unono wake na uzuri wake na utajiri wake, yani imani ya kweli uliyompa Ibrahimu. Bwana, namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kwa ufahamu huu atatembea katika kicho chako, ataishi kulingana na maadili yako, ili jina lako liendelee kubarikiwa na watu wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo uzima wetu, kutokana na yote watakayoona mtoto wako akitenda na kunena. Haya najua kwamba utayatenda, maana utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu uliyetupa. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, nikijua kuwa tayari limetendeka nililoomba. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe kufahamu ya kwamba mambo ambayo yametupata kama waumini, hasa sisi watu wa mataifa, ni kwa ajili ya wema wake Mungu, wema wa Mungu kwa kuwa tumeamini. Basi endelea katika imani, maana imani hiyo huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Mungu. Lisome neno la Mungu, lisikie neno la Mungu, nawe utabarikiwa, utainuliwa na utaendelea kuwa na uhusiano bora na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.